Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost Mihajlo Pantić, pisac, roker, ribolovac, profesor i po profesiji čitalac. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našao.
I ovim svim interesovanjima i vašim zanimanjima koje sam navela govorit ćemo i odvojeno i skupno, ali evo za početak, pošto sam ovako izlistala čime se sve bavite, a jedan od vaših prijatelja i kritičara je u jednom tekstu napisao i profesor Mangup, evo pitaću vas, šta bi povezivalo ova vaša interesovanja? Da li ste ikada razmišljali o tome?
Pa iskreno rečeno nisam. To je neki vid sinhroniciteta do koga baš ne mogu baš tako lako racionalno da doprem. Ja sam po prirodi stvari radoznao čoveka, pritom nisam lenj. Naprotiv, mislim da čak ima malo viška vorkoholizma u sebi. I naprosto sam nervozan kad ništa ne radim. Ali pošto ne možete celog života da radite jednu te istu stvar, onda uvek težite da nekako promenite područje nekog vašeg interesovanja i toga što vam život, to što vam život donosi. Tako da se ja u svemu ovome negde pronalazim. I bez bilo čega od ovoga što ste nabrojali, ja ne bih bio to što jesam.
Pitala sam to, naravno, ne uzimajući ovde u obzir redosled, ostavljajući to vama, ali pretpostavljam da je muzika došla prva, odnosno da je ona bila prva, a spisateljstvo da je došlo odmah zatim. Kad je došlo ribolov ili da li je bio taj redosled?
Pa
da nije
ni
rekao ko...
tu baš ne postoji neka, da kažem, jasno ustanovljena linija. Ja mislim da su moji prvi prosevi, recimo, zanimanja za ribolov u onom najranijem detinjstvu. Neka od mojih prvih slika, koje ja i dan danas pamtim, možda nisam imao 2 ili 3 godine, je kako neki dečak ubija kamenom ribu na Dojranskom jezeru u Makedoniji. Eto, to je nešto. A onda sam došao na Novi Beograd, kad je on bio još jedno veliko, nenaseljeno i, da kažem, potpuno prazno područje. Tu je postao stari rit u stvari i onda sam tu kao dečak počeo da lovim svoje prve ribe. To je postalo deo nekog mog zanimanja, pasije, ne znam čega. A knjige, pa to je ono isto u najranije mogućem, znači još pre nego što sam pošao u školu sam već negde nešto čitao, ako se to moglo nazvati čitanjem. I to je nešto tako, sve jedno s drugim se, lepilo se jedno na drugo i kasnije kad to čovek racionalizuje, vidi u stvari da sledi neku, pa slobodno mogu reći nekakvu stihiju koja ga oblikuje. E sad kasnije ovo dođete pa odlučite se da, ne znam, studirate ono što najviše volite, to je da čitate knjige ili već šta drugo, pa onda po prirodi stvari, jer ja volim u mojim studentima da kažem da je pisanje jedna mimetička radnja. Kad čitate nešto jako dobro, onda pomislite, u bogati, možda bih i ja nešto mogao tako da pokušam. I sve je to tako spontano teklo. Nema tu nekakvog programa, neke ideje, neke jasne odluke. Danas u petak tog i tog dana ću početi, ne znam, to ne. To
je. Ali traje, to je interesantno što traju sve ove aktivnosti vaše, dakle pisanje već decenijama. Sad vratit ćemo se i na ovu, na interesovanje za muziku i za ribolov. Zašto? Zato što čini se da danas ljudi imaju sve manje vremena da se posvete nekako svojim pasijama koje ste pomenuli, a ovo nekako traje i što više imamo knjige o tome. Vi ste pisali i knjige o ribolovu, pisali ste i knjige o muzici, dakle ne samo knjige priča. Dakle, u tom smislu govorimo o doslednosti, o istrajnosti, o predanosti svim stvarima kojima se čovjek bavi. Čini se da je retko to danas.
Pa evo što ću vam reći. Prvo, ja mislim da je posvećivanje pasijama posvećivanje sebi. Odnosno da se tu čovek, kako sam već negde napisao, jedino sam navodi ja, tu čovek osjeća pun intenzitet samo prisustva. Sličan osjećaj imate recimo i dok slušate neku muziku ili dok čitate neku vrhunsku knjigu, da vas je ona naprosto zaokupila u tolikoj meri da tu sad počinje da funkcioniše neki mehanizam samoprepoznavanja. I ja mislim da to u dubokoj vezi sa nečim što je, opet kažem, da li prethodi logičkom, verovatno prethodi logičkom rasuđivanju, to ovo su naknade racionalizacije, ali nešto što je gotovo organsko u čoveku i nešto što je, usuđujem se da kažem, starije od nas. Moderni čovek je potpuno zatomio svoje instinkte, nekako je uskratio sebi pravo na strast. Ne mislim samo na fizičku strast, nego na strast poverenja u nešto ili veru u bilo šta, ili umetnost na kraju krajeva, u neki autentični kontakt. A ovo prvo što ste mi rekli da to traje, pa traje iz jednostavnog razloga, što je moja omiljena rečenica, što svako iskustvo teži da bude narativizovano. Znači, proživite nešto u životu i onda imate potrebu da to starinskim pojmom rečeno opričate, znači da negde to dobije neki oblik priče. E sad, ta priča nikad nije identična onome što se zaista desilo u iskustvu, nego se ona kroz proces jeli, jezičkog fiksiranja nekako sama dorađuje, nešto tu dodajete, mešate sa nekim drugim slikama, sa nekim drugim doživljajima, malo izmišljate, sve je to čudna alhemija.
To je zanimljivo, izmišljanje i fikcija, odnosno igra. Da li se sećate trenutka kada ste počeli da se igrate i u pisanju, ajde sad da ne kažem za ribolov i muziku, to ćemo da ostavimo.
Po kako da nisam, kako da se ne sećam, to je recimo ajde u nekim mojim gimnazijskim danima, pošto niko od nas nije znao engleski. Tad se u školama učio ruski i nemački. I onda ste imali, niste, pošto niste umeli da pevate ili da izgovarate stihove pesama koje su tada se vrtele, jeli, onda sam ja radio dve stvari. Izmišljao sam neki jezik koji nije ni srpski, ni engleski, ali da bi se tu nešto pevalo, ili sam vrlo često jeli, pravio neku vrstu ekvivalenta u srpskom jezičkom idiomu. I tu su nekako počela moja prva interesovanja. Tu sam negde otkrio da imam tu sposobnost, recimo, nikad nisam bio pesnik. Ostao sam i do dan danas, ja mislim, onako najpasioniraniji i posvećeniji čitalac poezije. To mi je nekako na listi mojih prioriteta jako važno da čitam pesme, da čitam poeziju. I to uvek govorim, ako hoćete da budete prozni pisac, morate čitati poeziju, jer tu ćete otkriti šta je intenzitet jezika, proza i brbljanje. I onda sam tu otkrio, kažem, eto tu svoju sposobnost da nekako metrički raspoređujem reči. I kad sam počeo da sviram, pošto nisam naravno znao da sviram, nisam imao muzičko obrazovanje, kao i većina mojih drugara, ili škole i gimnazije i tako dalje, onda su to oni brzo otkrili da ja to umem. I sad na sva tri ili četiri akorda, ajde nešto na 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 i ja počnem na 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 na, da to dobije neki smisao. A priču sam počeo da pišem negde već, mislim, u gimnaziji, ali onako punom snagom na fakultetu.
Vratit ću se posle i na taj spisateljski postupak, ajde tako da ga nazovem, ali sada bih ostavila prostora, pošto ste pomenuli i muziku, za to drugo vaše interesovanje ili tačnije rečeno ljubav. Pomenuli ste mi da će izaći treće izdanje knjige biti rock'n'roll. Tu knjigu je objavio Službeni glasnik, napisali ste je u koautorstvu sa Petrom Pecom Popovićem. U toj knjizi ste između ostalog govori o rock'n'rollu na ovim prostorima, ali rock'n'roll i uopšte. I između ostalo govorite zašto ste nerealizovani punker. Pa evo da nam otkrijete to. Kako nije došlo do te simbioze u muzici kod vas kao što je došlo u pisanju?
Pa iskreno rečeno, ja nisam, to što imam različite interesovanja ne znači da sam svaštar. I ja ne mislim da čovek ima pravo da pretenduje da bude realizovan u svemu. On ima pravo da ima više pasija ili interesovanja ili da na neki način ispunjava svoje slobodno vreme ili da se druži sa ljudima koji imaju slične afinitete, ali čovjek je u suštini ipak jedno. I onda to je isto stvar, i to nije stvar voljne odluke, to je stvar nečeg što na kraju pobedi u vama. Vi imate različita interesovanja, ali u jednom trenutku shvatite da, ali ako hoćete da budete pisac ili da se bavite književnošću, to će biti znači ono što je vama najbitnije i najvažnije i sve drugo što radite se na neki način uliva u tu tačku. To je nešto što je bitno. A ovo drugo je, to kažem, nešto što vas drži celog života i što vam pomaže da ne postanete baš fahidiot. Tako da sam i danas, da kažem, vrlo odani slušalac. Mada osjećam, recimo sad pogledam po ovim festivalima ili gledam top liste ili ajde da slušam neku novu muziku na predlog nekih mojih mlađih kolega ili mojih sinova i tako. Odjednom vidim da je i Peca Popović, moj prijatelj, je tu u pravu. Mi ipak pričamo neku priču koja je u velikoj meri ispričana. I sad, recimo, od ovih takozvanih headlinera na festivalima ja možda znam dva imena. Jer su moje merilo vrednosti je tamo negde, aj završava se sa Clashom ili sa EKV-om ili sa Šarlom Akrobatom. Znači, to je nešto što sam istinski živeo. A posle toga svaka nova generacija ima svoj govor, ima svoju estetiku, ima svoju poetiku, ima svoje stavove, ima svoje vrednosti i tu se baš ne treba i nešto mešati pa se sad njima docirati, ej, slušaj, ti, vi sad svirate ovako, a nemaš pojma kako su svirali Almani ili već Jimi Hendrix ili koji u moje vreme bio etalon neke vrednosti. Dakle, da svedem odgovor, uvek imate nešto što je prioritet svih prioriteta, a ostalo su fusnote koje tu osnovnu orijentaciju obogaćuju.
Ali u vezi sa tim je interesantno, u vezi sa ovom knjigom biti rock'n'roll, dakle da dobijamo jednu kulturološku sliku kako je zapravo rock'n'roll ovde živeo, kako se razvijao, kako se menjao naravno u skladu i sa istorijskim društveno-političkim okolnostima. Ali mi je interesantno da možda danas rock and roll, recimo u akademskoj sferi, nije više tako neka tabu tema kao što je možda bio ranije. Kako je bilo kad ste vi počinjeli?
Pa jeste, bilo incidentno. Recimo, ja sam 80-ih ranih, sredinom 80-ih godina, ja sam sa Davidom Albaharijem u književnim novinama napravio jedan temat. Književne novine su tad bile, ajmo tako da kažemo, oficijalno glasilo književničke organizacije i neka, da kažem, jedno središno područje u kojem je ondašnja cela država, velika država, jeli, promovisala neke svoje vrednosti i tako dalje. Bilo je prilično čudno, da ne kažem apartno, što smo David, koji takođe ima tu vrstu afiniteta, da to tako nazovem, i ja napravili 85. godine u književnim novinama jedan podlistak koji se zvao Rock'n'roll i književnost, jer smo svi već videli da stvari ide u tom pravcu. Da je to vrlo bitno iskustvo koje je odredilo mnoge generacije. Sad ću proširiti priču. Ne samo književnika. Vi danas ne možete zamisliti ni jednog umetnika u svetu. Svejedno koja je vrsta njegovog izražavanja, da li govorimo o filmu, da li govorimo o performansu, da li govorimo o slikarstvu, da li govorimo o književnosti, koji na ovaj ili onaj način nije ne pretrpeo, to je loša reč, nego apsorbovao uticaj te velike planetarne kulturne pojave kakva je bila rock and roll. Svi ljudi koji sad imaju godina koliko imam ja ili malo mlađi ili malo stariji, svejedno, su na ovaj ili onaj način bili u dodiru sa tim iskustvom. Nekoga je živeo, nekoga je pratio. To je oblikovalo naše viđenje sveta. I to je onda bez ikakve sumnje imalo reperkusije i na književnost, i na jezik književno. I danas imate, već sasvim legitimno imate ovog mog divnog studenta Marcella, koji je istovremeno i pisac, i pesnik, i ne znam, i muzičar i tako dalje. Znači sad već imate potpuno sintetičke figure koje pokazuju da je to, ili imate li uopšte u svetu, recimo, uticajnijeg umetnika od jednog Davida Bowie, na primjer, koji je sav, kako bih rekao, jedna sinteza svih mogućih oblika, jeli, umetničkog izražavanja moderne epohe, od, dakle, svih aspekata, likovnog, muzičkog, tekstualnog, pesničkog i tako dalje i tako dalje. Znači, to je nešto što nas je odredilo i bez ikakve sumnje obojilo. Pa ne vidim u stvari ni jedan drugi fenomen koji je tako presudno ujedinio planetu kao što je slučaj upravo sa rock'n'rollom i svim izvedenicama koji su odatle proistekli.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Mihajlom Pantićem, piscem, rokerom, ribolovcem. Tako smo sve stavili u našoj najavi. Može tu još to što da se stavi, ali naravno i profesionalnim čitaocem. Kažemo čitaoc, odnosno vi u jednom tekstu čitalac. Ovo napominjem zato što naravno nije čitač. I kažete, čitam, čitam i čitam. Malo se odmorim, pa za promenu opet malo čitam. I evo, u prvom delu ovog našeg razgovora pomenuli ste da čitate poeziju, da je ona, aj tako da kažem, nasušna ako neko želi da piše, posebno ako želi da piše. I mogla bih možda da nekako uporedim pisanje vaše kratkih priča, o čemu se već znaju kritici govori, da njih karakteriše sažetost, pre svega, sa poezijom. Jer i poezija je ono što nam donosi taj ekstrad, dakle, sažetost. Da li ste nekada videli sebe kao pesnika?
Pa sigurno da jesam. Ja mislim da je ono, sećam se, recimo, one čuvene Faulknerove rečenice, da biste postali prozni pisac, morate prvo propasti kao pesnik. Ili, recimo, Kišove rečenice da nije imao dovoljno hrabrosti. Školovao sam se za pesnika, kaže Kiš, ali nisam imao dovoljno hrabrosti da se upustim u tu avanturu. Ja mislim da na neki način tom mojom odlukom, koja je takođe vrlo, vrlo spontana, i više rekao bih pitanje sluha, insistiram na tome.
Vrlo važna stvar na kojoj ću se
vratiti. To je pitanje sluha. Znači, imate sluh za neku formu, i sve ovo naknadno su objašnjenja, moguće objašnjenja, neka prihvatljiva, neka verovatna, neka ovakva ili onakva. E, to je sad, ja mislim da sam u pisanju priča morate da imate potpunu jezičku koncentraciju. Znači, apsolutno svaka reč, svaki znak interpunkcije, svaka ritmička promena, svaki novi pasus u suštini podleže jednoj vrsti rigoroznosti koju se čovek uči od poezije. Znači, u kratkoj priči je reč vrlo, vrlo skupa i upotrebljena je sa punim pokrićem i sa punim opravdanjem. Ali da se vratim na početak vaše konstatacije, reći ću vam kako se zove moja najnovija knjiga eseja. Zove se Čitati šta drugo. Da se to, znači, potpunosti izjednačuje sa mojim životom u tamnici svakodnevica, kako je to skoro sam pročitao kod nekog pesnika. Svakodnevica je jedna vrsta tamnice, da ne kažem neke humanije robije, i onda kako ćete da izrelaksirate to osjećanje sužanjstva koje svako od nas ima, pa tako što ćete čitati. Čitanje vas vrlo lako izbaci, odnosno premesti u neku drugu sferu, tu se osetite drugčijim, boljim, smislenijim, razložnijim nego što u svakidašnjem životu inače jeste. Znači, bez pisanja, i Đorđe Randelj, moj drug iz Novog Sada, voli jednu moju rečenicu, ja sam negde, valjda njemu, rekao, slušaj, ja bih bez svih tih knjiga koje sam napisao jako lako mogao, ali bez knjiga koje su me formirale ne bih mogao nikako. Znači, ja mislim da je čitanje pod jedan mnogo intenzivnija radnja od pisanja, jer se tu prepustite tom, toj energiji teksta koji vas vuče, a dok pišete mislite na 300 stvari, koja reč, šta je, gde, kako, zbog čega i tako. Tu je, znači, neka kontrola mnogo, i pod broj 2 ili pod broj 1, zavisi šta stavite. Čitanje prethodi pisanju. Ne možete pisati ako niste čitalac. I to je moje prvo refrensko, dosadio sam i Bogu i ljudima, kad mi neko donese knjigu, ja ga pitam, a šta voliš da čitaš? I onda vrlo često se ljudi zateknu pred tim pitanjem. Ako pripadaš svetu književnosti, ti mu pre svega pripadaš činjenicom da si čitala, znači da se raspoznaješ u mnoštvu svih tih silnih miliona knjiga koje nas određuju.
E da, raspoznatljivost je takođe važna reč, i prepoznatljivost. Prepoznatljivost je važna za pisca, solidni pisci se prepoznaju po svom umeću, koristim opet tu reč iz jednog vašeg teksta, dakle ono što ujedinjuje talenat i rad, odnosno tehniku. Prepoznatljivost, nije lako do toga doći, vrlo je teško. I malo pre pomenuste sluh. Htela bih da napravim neku paralelu, ako je moguće, u ovom spisateljskom i rokerskom fazonu, odnosno spisateljskoj i rokerskoj priči. Dakle, koliko može čovek, možda iz vašeg iskustva ili iskustva vaših prijatelja, takođe muzičara, koji su i pisci, za pisanje nekako i da se, da taj zanat uspe da prođe, dok ipak za muziku moramo reći da je tu neki viši talent potreban ili ne?
Pa ne preostaje mi ništa drugo nego da se saglasim sa vama. Jer, kako bih rekao, muzika se uči u velikoj meri. Pisanje se uči, ali na mnogo posredniji način. I to vam govorim kao neko ko već 20 godina predaje kreativno pisanje na Filološkom fakultetu. Znači, ja u mojim studentima kažem, slušajte, ja ne mogu da vas naučim da pišete, mogu da vas naučim kako da ne pišete, što je takođe prilično jako znanje. Znači, kad uspete da u sebi razvijete tu vrstu kriterologije, da vidite da nešto ne valja, to je odličan korektiv za vaše pisanje. A kako sad svaki čovjek pojedinačno piše, to je u najdubljoj mogućoj vezi sa njegovim, da kažem, subjektom, sa njegovim identitetom, i tu vi ne da ne možete, nego nemate prava da tu bilo što. Svaki čovjek se dokopa nekog svog izraza ukoliko ima nešto da kaže, ukoliko ga je Bog nadahnuo i tako dalje i tako dalje. A muzika se tehnički savlada, međutim, kad počne da funkcioniše taj moment ekspresije, vi odjednom otkrivate, rock and roll je tu izvanredan primer, vi odjednom otkrivate da u momentu ekspresije tehnika više nije toliko bitna. Imate beskrajno virtuozne ljude koji mogu da odsviraju sve što želite, ali vas ta muzika ni na koji način ne dotiče. A ja uvek navodim primer jednog sa nekog festivala, baš sam u toj knjizi, mislim, to i opisao, sa festivala crnačke muzike u Kanadi. Bio sam jedne godine tamo, pa sam posjećivao, naravno, ajde da vidim šta ljudi sviraju. I onda je ispred nas izašao neki Afrikanac u nekoj togi, u onoj haljini šarenoj svojoj, izašao je na binu, imao je osušenu tikvu sa jednom zategnutom žicom. I to je bio sav njegov instrument, i on je tu nešto plank, 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 i pevao je nekim glasom koji kao da dolazi iz 5000 godina duboke prošlosti. I to je bio, evo sad dok vam to govorim, ježim se. To je bio jedan trenutak u kom sam ja shvatio to da je i elementarnost i minimalizam, čak i neka vrsta pa šta je blues? Blues je tri akorda. Razumete, ne morate biti sad skidati zvezde sa neba kao svirač da biste posredovali, i na kraju imate ceo niz izvanrednih velikih muzičara, autora pre svega, koji nisu u muzičkom smislu ništa nešto bitno, da kažem, promenili u tehnici sviranja. Ajde da ne govorim o bazičnim bendovima rock and rolla, ali kad pogledate neke, recimo, šta je bio punk, pa upravo punk je bio bunt, ne samo jedna društvena velika priča, nego jedan bunt protiv te preterane sofisticiranosti u kojoj se izgubila autentičnost nekakvog tog, da kažem, izvornog rockerskog izraza. Tako da u pravu ste. U tom pogledu je, da kažem, muzika mnogo zahtevnija. Jer prosječno pisanje se negde može i podneti, a prosječno muziciranje ne može nikako. Odmah okrećete dugme na radiju, jel da?
And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know. Me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Mm-hmm.
his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Mihajlom Patnićem. Ostalo je još malo vremena. Dosta toga još može da se navede, ne samo kao aktuelnih stvari, a evo da pomenem, tu je i treće izdanje knjige ovoga puta o bolu. Krajem maja je bio vaš susret sa prevodiocima u Beogradu. Krajem prošle godine književni portret na Veljkovim danima, pre toga zbornik o vama u
Trsteniku.
Osnovi srpskog pripovedanja, da ne zaboravim, knjiga koja je izašla u Zavodu za udžbenike. Ono što je meni sad recimo interesantno i za ovu priliku, gde nekako pokušavam da sažmem dosta toga kada je o vašem radu reč, dakle, pored toga što ste se oprobali gotovo ne u svim, ali u mnogim žanrovima spisateljskim, vi ste se oprobali i u intervjuima. Zapravo, vodili ste intervjue, razgovore sa našim piscima i sa našim pesnicima. Mm-hmm. Zašto ste poželjeli da pravite razgovore?
Pa kao sasvim mlad pisac imao sam tu sreću, recimo, da upoznam neke ljude, neke pisce koji su meni u tom trenutku vrlo mnogo značili i dan danas mi znače. Moram da kažem da, na primjer, jedan jednosatni razgovor sa Borom Pekićem je nešto što ću pamtiti dok sam živ. Pa recimo sa nekim ljudima koje danas već doživljavamo kao klasike u punom značenju te reči. Znači, imao sam tu sreću. Prvo, tad je književnost bila nešto drugo nego što je danas. Pisac je bio nešto drugo što je danas. I možete misliti moje radosti kad ja kao student idem u jednu televizijsku emisiju da zajedno sa nekim mojim kolegama i nekom dečicom snimamo razgovor sa Brankom Ćopićem. I da, ne znam, manje ili više sve pisce koje sam mogao da upoznam kada sam ulazio u književnost, ja sam, izuzimajući Kiša, njega nisam jedino upoznao. S nekima sam posle i postao, da kažem, prijatelj, vrlo blizak prijatelj. S nekima sam bio izvanredan sagovornik i tako kroz te neke potpuno, da kažem, obične, male, ljudske, meni vrlo drage manifestacije. Ja sam u jednom trenutku zajedno sa mojim kolegom Slobodanom Zubanovićem, baš u književnim novinama, mi smo poželili da ajde da napravimo jednu knjigu koja je remake čuvene knjige Branimira Ćosića Između dva svetska rata. ona knjiga Razg 10 razgovora, mada ih nema u originalnom izdanju, ih nema 10 nego 9, ali svejedno tako se zove. I onda smo on i ja u Književnim novinama počeli da intervjuišemo sve najznačajnije pisce onog vremena, mnogi od njih nažalost nisu živi, od Desanke recimo, pa preko Ivana Lalića, Vave Hristića i tako dalje i tako dalje, Brane Petrovića, i to je meni bilo. A onda sam došao na fakultet.
Kako uzbuđenje bilo kad ste pravili te razgovore? Evo ja sada vodim razgovor sa vama, pa im, kao sa
pa, pisce. Pa jeste nešto što...
Drugačija je forma.
Naravno, prvo zato što, evo, sad vi mene, ovo govorim pod znacima navoda, provocirate da kažem nešto o čemu inače ili ne razmišljam, ili o nečem što podrazumevam, kao šta bi sad tu imalo da se kaže, ili o nečem što o čemu čak nisam ni mislio. E, razgovor je najbolji kad otvorite onaj plan u razgovoru koji i onog sa kojim razgovara do izvesne mere iznenadi pa kaže vidi bogati ili kako neko to sad gleda i vidi. Pa naravno da su mi predstavljali veliku radost i za svaki od tih ranih intervjua mojih imam po neku priču. Recimo imao Valalić mi je tražio pitanje i onda je napisao odgovore. Pisao čovjek, seo lepo i napisao odgovore. Za televizijsku emisiju napisao odgovore. I mi smo to snimali, mislim, u Manasiji, tu emisiju s njim, u divan, srednjovekovni predeo, ne znam, Vizantija i tako sve ono što su bile neke njegove obsesivne teme. I on gleda u mene kao sagovornika, a iza mu čovjek menja listove hartije, krupno otkucane hartije na kojima pišu njegovi odgovori. On je znači želeo da svaki njegov odgovor bude od reči do reči. Desanka Maksimović je pisala crnim, pošto je bila dama i gospođa, ona je nije htjela da nosi naočare pred kamerama, pa je onda pisala crnim flomasterom na beloj hartiji, je pisala slova veličine od jednog santimetra da bi mogla da nam pročita svoju pesmu. I onda kad je pročitala tu pesmu koja je Zemlja i jesmo, ja kažem Desanka, molim, pa biste mi poklonili tu vašu pesmu? A što da ne bi? I ona meni, to mi je jedan, recimo, najdražih autografa koji sad imam u mojoj arhivi, koja je nepregledna, ne znam šta ću s njom, ne znam šta ću, ali znam tačno da mi je ta Desankina pesma rukom napisana. E, onda sam došao na fakultet i onda sam tu, pošto postoje oni januarski dani, onda kao, ajde, razgovor sa savremenim pisem, pošto si i ti savremeni pisac, aj zovi svoje kolege, ovo ono, i tu sam počeo i boga mi sad sam negdje na broju 20 i nema ozbiljnog velikog savremenog pisca koji nije došao kod mene. To su, moram da kažem, svečani, divni razgovori pred 500-600 ljudi u sali heroja, profesori književnosti, slušaju Stevana Rajičkovića, recimo, jedan od prvih mojih sagovornika, kako govori o poeziji, i sad da ih ne nabrajam zaista, ne znam, Duška Kovačevića, Aleksandra Tišme, Dragoslava Mihajlovića, znači svih najboljih, najznačajnijih savremenih pisaca, oni su mi bili sagovornici u sali heroja i to je meni, moram da kažem, isto jako drago.
I malo je prostora za takve razgovore, čini se, možda ostaje još jedino, evo, na recimo Radio Beogradu ili u književnim časopisima. Jednom prilikom ste rekli da više ne čitate novine koje ste ranije čitali, da čitate samo književne časopise. Pronalazi li se tamo dovoljno dobrog razgovora?
Pa novine sam prestao da čitam vrlo spontano. Prvo 90. godina novine nisu bile novine, nego su bile neki bilten političkih partija. Šta su. Mi izađemo na ulice i vidimo da ta stvarnost koju živimo nije ekvivalentna onoj stvarnosti koja se oblikuje i u medijima i u novinama. I onda iz nekog prostog razloga mislim šta čovjek da čita, nema tu šta se čita. Onda sam se polako vratio recimo nekim nedeljnicima i dan danas čitam dva nedeljnika, ali da im ne pravim ovdje reklamu. I isto kupujem subotom, mogu da kažem slobodno, kupujem Politiku i Danas, upravo isto zbog tih kulturnih dodataka i to mi je dovoljno. A sve ovo ostalo imate već u medijima, već ono što čujete uveče na radiju ili na televiziji ili pročitate na nekom sajtu, to već sutra dan, tek ujutru imate kao bajatu vest na novinama. Niti imam vremena, niti interesovanja da se time bavim, tako da sam jedan potpuno posvećeni čitalac, recimo jedan od posljednjih možda 200 ili 300 čitalaca naše periodike, i sami znate koliko književni časopisi danas imaju slabe tiraže i kako je loša njihova distribucija. Mislim da samo u jednoj knjižari, što je bruka i sramota za Beograd, samo u jednoj knjižari u Beogradu možete, ako ne baš da kupite, ono da naručite časopis koji vas zanima. I onda se čovjek snalazi, neke dobija na kuću, neke mu neko daje i tako dalje i tako dalje. Meni je književna periodika bitna. Zašto? Zato što tu vidim kako književnost diše. Mi smo izgubili književni život. Imamo milion književnih nagrada, imamo mnogo emisija i na televiziji Beograd i na drugom programu i na satelitu i na radiju, drugi program radija izvanredan, moram da kažem. Imamo jako dobre emisije sa kulturnim, ali nemamo dinamiku više književnog života, to više ne postoji, pisci se više ne okupljaju. Kad polemišu, to je u nekim vrlo, vrlo uskim, nema reperkusije po veliku, da kažem, po književnu scenu. I onda možete tako da merite temperaturu književnosti jedino tu. A osim toga, ako čitate kritike, a ja ih čitam, kritike su jako dobre zato što vam na neki način štede vreme. Ne možete da stignete da pročitate, jel da, 50 romana, ali možete da se informišete o tome čija je knjiga, kakva, ko je napisao, šta je dobro, šta nije dobro, šta bi eventualno mogli da uzmete kao neku vašu lektiru. Tako da je periodika nasušno potrebna i treba činiti sve da opstane.
I evo, za sam kraj razgovora, pošto ne možemo da se dotaknemo i drugih stvari, konkretno i o vašoj prozi, ali evo, ostavit ću slušaocima da možda razmišljaju zašto su kod vas česte uslovne rečenice, ajde da ih nazovem ako situacije, ili recimo zašto je poetika zagrade bitna. Ostavit ćemo to za neki drugi put.
Mogu dve rečenice.
Kažite, izvolite.
Pa zato što pripovedanje ne podrazumeva apsolutno znanje. Pripovedate o stvarima o kojima ne možete sve znati. Znači, tu je taj relativizam neophodan. No, ajde, sad mi definišite ljubav. Ili definišite mi veru, ili mislim, kad stanete pre tako velikim pojmovima, shvatate da o njima želite da pripovedate, ali u suštini vrlo posredno, nema tu definisanja i onda su te uslovnosti neminovne.
I zašto je ribar, recimo, srećan, to kažete u jednoj priči, a možda pisac nije?
Pa pretpostavljam da je i pisac srećan. Ja nisam pristalica onih negativističkih teorija o pisanju kao muci sa kojima nas i to, ajde bude malo grubo, otruju tokom školovanja. Pa je svaki pisac jadan paćenik i martir i mnogo je skupo, svoje delo je platio svojim životom. I znate te stereotipe, to meni ništa ne znači. Ne kažem da nema istine u tome, ali ja mislim da je u suštini svaka kreacija radost. Svaka kreativnost, svako stvaranje je velika, velika radost. To je ponovo nastajanje sveta. A kod ribara je, on je nemušt. Svaki čovjek koji je nemušt, to je kao prvi dan po postanju. Vi ste u nekoj čistoti gde vas ništa ne vređa od ove civilizacije i kulture koje nas okružuje.
Dakle, eto, što više pecanja ili pisanja ili muzike, u svakom slučaju, hvala vam na razgovoru današnjem.
Hvala vam.
Slušali ste razgovor sa Mihajlom Pantićem, a u ime ekipe koje je realizovala Klub 2, Sonja Milovanović, želim vam prijetan dan. Dosta smo bili hrana za lopove.
smo pili iz iste čaše. Groznica nas izjeda u kuglu usta i srca su nam ostala na kraju usta. Sjeti se s kim si, sjeti se gdje. Mjesec vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi i mali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo potpuno čisto. Mi smo oduvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Step me play some modern. Groznica nas izjeda u uglu usta, srce su nam ostala na kraju usta. Sjeti se s kim si, sjeti se gdje. Yeah. Mi je sad